Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич.
10 глава. Най-важният ежедневен навик. Искам да отбележа, че през многото години служене, абсолютно всички хора, идващи при мен с сериозни проблеми в сферата на начина на живот, са имали нещо общо. Те не прекарвали време в размисъл над това, че Бог в Христос примири света със себе си. 2 Коринтияни 5:19. Те не са видели и не са оценили това, че Бог е показал своята любов в Христос и я е излял в личността на Святия Дух, че Исус е бил единственият човек, живял в съвършено послушание на Бог, доверявайки се на своя Отец. Исус, Богочовекът, е единственият, който някога е победил дяволът. Ние се раждаме поробени от Него, но Исус го победи. Намирайки се в човешка плът, Той преодоля силата на изкушението във всичките му форми. И преобладаващата част от хората, които познавам, търпят поражение, защото се опитват да станат Христос. Искат да правят това, което и Той е правил. Аз искам да стана достатъчно силен, за да противостоя на дявола на всяка крачка. Трябва да преодолея този грях, напълно ще се освободя от него. Такъв род изказвания говорят за едно и също. За какво говорят те? Показват, че аз вярвам в идеята за оправдание чрез дела, че мисля, че благодатта може да се купи, заработи или заслужи. С други думи, ако аз правя всичко правилно, ще придобия благодатта. Ако сте в този ред на мисли, аз бях в продължение на много години, то вие си копаете по-дълбока и по-дълбока яма. Вие се стараете, призовавате Бога и го молите да ви направи по-силни и по-добри. Но накрая Бог ви отваря очите и ви казва: знаеш ли, това е въпрос на вяра. Чрез послушанието на единия, мнозината станаха праведни. Аз съм удовлетворен от това, че един човек изживя живота си в пълно послушание към мен. И този живот беше толкова забележителен и съвършен, че аз съм готов да го приема на мястото на живота на всички хора в света. На нечестивите, немощните, грешните, дори на моите врагове, а също така на виновните и на осъдените. Исус изживя живота си така, както аз трябва да го живея. Той вече е изживял моя бъдещ живот вместо мен. И сега ще живея, обличайки се в пълнотата на Неговия живот всеки ден. Исус сега ще живее, ходи, разговаря, пиша, взема решения, действа и служи чрез мен. Аз не се готвя да стана по-добър, да стана по-свят, ежедневно получавайки от Исус неголяма порция добродетели. Обратно, аз ще му дам възможност да замени моя живот с живота, който той вече е изживял. Нека се върнем на Римляни 5 глава, 1 и 2 стих за момент. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бог, чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Какво означава надеждата за Божията слава? Обърнете внимание, това е Божията слава. Надеждата за Божията слава означава, че Бог ще постъпи така, както е обещал. Тоест, не само ще ни обяви за праведни, но и ще ни направи праведни. Разбирате ли, Бог се прославя, когато му позволим да ни направи праведни, или с други думи, когато се облечем в пълнотата на Христовия живот. Забележете тези думи в Йоан 17 глава 4 и 5 стих. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от теб преди създанието на света. И така, същността на служенето на Исус се състояла в прославяне на Отец. А как е прославял Отец? Като е разкривал пълнотата на Отца в своя живот. И така, Исус е прославил Отец и на свой ред Исус трябва да бъде прославен в нас, Неговите последователи. И целта на това Исус да бъде прославен в живота на последователите си е да бъде разкривана пълнотата на Отец. Исус изразява това ясно в 23 стих. Аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Йоан 17:23. Библейското значение на прославянето. Бог се прославя в живота на своите деца, когато в тях бива изявен Христос. Светът около неговите последователи започва да вижда в тях живота на Исус, а след това открива, че Бог обича и тях, и те започват да се стремят към Него. Това е нещо невероятно. Това е библейското значение на прославянето. Наистина е тъжно, че много адвентисти мислят, че прославянето е възможно само когато ни бъде дадено ново тяло, тъй като то всъщност е въпрос на характер. И така, след този бърз поглед към Йоан 17 глава, нека се върнем в Римляни 5 глава. Цялата тази глава е посветена на това колко милостив е бил Бог към човечеството, колко милостив е бил Бог към нас, колко милостив е бил Бог към мен и към всеки, който е в категорията на немощните, нечестивите, грешниците, враговете, виновните или осъдените. Когато не сме имали никакъв шанс да покажем на Бога, че заслужаваме нещо, Той ни е дарил своята благодат. Изпращайки Сина Си, Той ни е дарил преимуществото на оправданието, нещо напълно независещо от нас. Ние не сме взели участие в това, не сме допринесли по никакъв начин. Всъщност, Той ни е дарил своята благодат, когато сме били изгубени в греховно състояние. Бог даде своя Син, за да изживее един благочестив живот, за да даде живота си за нас, а след това да възкръсне и направи този живот достъпен за всеки, който истински вярва, че Бог е бил толкова щедър. Най-голямото предизвикателство в служенето е хората да забравят обстоятелствата на своя живот, своите неудачи, грешки, падения, а също така и своите успехи. Служенето има за задача да им помогне да погледнат към кръста и да кажат: Алилуя! Дори в нечестивото ми състояние Бог ме обичал толкова много, че е отдал своя живот, за да ме примири и оправдае. Той е позволил произнесената за мен смъртна присъда да падне на Исус, който взе моите грехове на себе си, за да мога да придобия благодат. Исус живя в пълно послушание, за да мога да стана праведен, защото Той е искал да получи право да ми предложи такъв живот. И именно това Исус предлага на своите деца в продължение на 2000 години. Но за съжаление, толкова малко от Неговите деца са се възползвали от това предложение. Исус иска ние да притежаваме пълнотата на Неговия живот, който е напълно достъпен. Можем да имаме Неговата любов, можем да имаме Неговото състрадание, можем да имаме Неговата чистота, можем да имаме Неговото усърдие. Ние можем да притежаваме Неговия дух на самопожертвователност. Няма нищо, което да ни бъде отказано. Всичко, за което Той ни моли, е да останем под благодат. С други думи, не се връщайте към мисълта, че вашите дела могат да завоюват Неговото благоволение. Това, което Той ни дава и прави за нас, е абсолютно безплатно, защото ние не можем да направим това сами. Ние сме били нечестиви, били сме грешници. Не сме били способни да направим нищо, за да достигнем спасението. Ние не сме имали какво да му предложим. Затова Той казва: Аз ти дадох всичко даром. Как ободрява и подкрепя мисълта, че в отговор на Божия дар някои падат в поклон пред Него с думите: Благодаря ти, Татко, ти ме обичаш толкова силно, че си помолил Исус да направи това за мен, да погледне към мен в безбожното ми състояние, да вземе на себе си моята смърт и моята склонност да доказвам, че не съм толкова лош, да вземе на себе си всичко това и да ме обяви за праведен, за да мога да бъда свободен, да се радвам на чудесни взаимоотношения с Него и да приемам неговия живот ежедневно посредством духа. Всяка сутрин при кръста. Само ако успея да помогна на хората да видят кръста, то няма предел на това, което Бог може да направи с и в тях. Аз считам за мой дълг да помогна на хората да си създадат навик всяка сутрин да отиват при кръста. Вие създали ли сте си такъв навик всеки ден от живота си да отивате при кръста? Започвате ли всеки свой ден с него? Размишлявате ли всеки ден за смъртта на Христос? И изисквате ли всичко, което вече ви принадлежи? Между другото, светските хора понякога ни превъзхождат в мъдрост по този въпрос. Стигнах до извода, че те разбират важността на създаване на навици по-добре от християните. Защото светът знае, че за формирането на навик са необходими 60 последователни повторения. Веднъж, желаяки да помогна на един човек да утвърди навика си за утринно бдение, аз му звънях 60 дни всяка сутрин в 7 часа и провеждах с него утринно бдение по телефона. Някъде на 40-тия ден той ми каза: "Знаеш ли, повече не е нужно да ми звъниш и да водиш бдението. Сега мога да правя това самостоятелно." "Отлично," казах аз. "Сега ти можеш да провеждаш богослужението самостоятелно. Но както преди, ще ти звъня. Защото трябва да правим това 60 дни подред. И ако ние пропуснем дори един ден, ще се наложи да започнем всичко отначало." Такова беше условието. И той го изпълняваше 60 дни подред. Имате ли такова постоянство? Станало ли ви е навик всеки ден от живота си да идвате при кръста и да поглеждате към това, което имате чрез смъртта на Христос? Та на вас ви е дадена безвъзмездна благодат. Вие нищо не сте допринесли. Не можете да направите нищо, за да се промените отвътре. Бог ви обича такива, каквито сте. И в този момент, когато дойдете при кръста и признаете, че от любов към вас Бог е възложил всички ваши грехове, вашето несъвършенство и вашето осъждане на Исус, Святият Дух става достъпен за вас за този ден. Повече никога няма да ви се наложи да прекарате и един ден от живота си без обитаващия във вас Свят Дух, без Христовия ум. Какво благословение! Когато разберете колко милостив е бил Бог към вас, ще настъпи момента, когато ще откриете сърцето си и ще кажете на Бог: "Потресен съм! Не заслужавам всичко това. Знам, че не мога да ти предложа нищо в замяна, но съм ти така благодарен, че ме възлюби толкова, че позволи моя грях и моята смърт да паднат на Исус. Искам да изискам и да получа всичко, което вече си ми предложил и подарил." Приятели, радвате ли се в подареното ви Божие спасение? Благодарихте ли му за този велик дар? И отказахте ли се от всички свои опити да го заработите или заслужите?